Decíamos ao comezo do programa da Fenestra que un bo xantar e un bo libro poden compensar todos os males que temos este ano para celebrar o noso Nadal. E hai unha iniciativa da Concellería de Promoción Económica que dirixe Ana Basoa no Concello de Fene que ten que ver cunha desas partes, a campaña Sabor do Mar na túa mesa. Que podemos, Ana Basoa, moi bos días.
Hola,
antes
días.
De nada. Que como describirías que esta campaña, que é exactamente?
Ben, pois mira, a campaña ten como obxecto axudar aos sectores máis vulnerables á raíz da pandemia, como son o sector do mar e o sector hostaleiro. Uh-huh. Collendo o mellor de cada un deles, disfrutar cara ao Nadal de produtos de calidade e proximidade, tanto para consumir no propio local, como tamén que se poidan levar ás casas, non? E tamén, uh-huh, bueno, pois son produtos que ben son ao natural ou pasados polos fogóns dos restaurantes que temos no noso concello. O proxecto parte, como acabas de decir, da Concellería de Promoción Económica e colabora o GAL, que é o Golfo Ártabro Norte, e a cofradía de Barallobre.
Uh-huh. Por lo tanto, hai dous beneficiarios desta campaña, a cofradía por un lado e por outro lado a hostelería.
Correcto.
Cantos se apuntaron a esta campaña?
Pois
supoño que lanzáchedela e os hosteleiros que queren participar participan.
Así é. Uh-huh. De momento, quenes participan son a Cofradía de Pescadores de Santiago Apóstol e Barallobre. Despois de bares, temos bares, restaurantes, vamos, temos o Encontro de Leo, Mesón Feal, logo temos tamén o Encontro de Leo, La Casa de la Abuela. Como produto solo para degustación, non para poder ir a buscar ali o que son ceas, pero sí para degustar no propio local, uh-huh, o Bar O Centro de San Valentín.
De San Valentín. Muy ben. Bueno, pues ese son. Está aberto, quizás aínda poderán apuntarse algún máis.
Sí, sí, esto sí. Está aberto, continúa aberto e todos os que se queiran incorporar poderán sí.
Y a campaña dura todo Nadal. Quer decir que pode ser para Noiteboa, pode ser para Novello.
Correcto, durante vale. Todo Nadal.
Uh-huh. Para ver a oferta ou para facer encargas, se alguén quere encargar a comida para non ter que cociñar na casa, como pode facer? Como hai unha páxina, un lugar para facelo?
Sí, pois se pode facer tanto por mediación de un código QR que aparece nos folletos do proxecto como na páxina web www.fenevivo.com. Aquí atoparase toda a información, tanto das ofertas como si se desexa facer algún encargo tamén.
Uh-huh. Muy ben. Hai un sorteo, entendo, ademais de ceas, non en calquera destes
sí,
locais.
Así é.
Como se pode participar?
Pois participan todos os clientes que vayan a degustar estes produtos, uh-huh, aos locais, e serán 40 ceas para dous persoas. E ademais do sorteo, tamén os locais participantes ofrecen unha degustación de produtos da lonxa de Barallobre con obxectivo de valorar a súa calidade en comparación con outros produtos foráneos. Poder convencer de que o Nadal é mellor consumir produtos de proximidade, tanto fresco como nos restaurantes que che ofrecen comida para levar, para consumir tamén dentro dos locais.
Uh-huh. E por outro lado, bueno, esta é a campaña, como decíamos, Sabor do Mar na túa mesa, entre a cofradía e a hostelería e os hosteleiros de Fene, e logo hai esa outra campaña paralela que ten que ver co comercio xa directamente. En que consiste a colaboración do Concello este ano, este Nadal, co comercio, e como vai?
Ben, pois se acaba de dar unha subvención de 10.000 euros á Asociación de Comercio e Hostelería e Servicios o Cruceiro Para o desenvolvemento do programa Mercancene, seu obxectivo non é outro que poder axudar tamén a outro sector que quedou, digamos, tamén igual de tocado a raíz da pandemia como é o sector do comercio.
Do comercio. E sabes como está indo a campaña?
Bueno, eles son os que van a xestionalo, digamos, sí, ¿no? Entón, bueno, hasta donde sei, vanse repartir unhas bolsas tamén por comercios que non están dentro da asociación. Bueno, pois farán, imagino, campañas para poder pois vir a Fene, comprar en Fene, bueno, todo eso xa digo que son eles os que o van a xestionar.
Comentaba porque ao estar pechado perimetralmente Ferrol, en Narón e a Coruña, parece que lle está indo mellor que outros anos ao comercio,
bueno,
de Fene.
Pois eso comentaba outro día con unha xente dos comercios. E por un lado sí, porque certo é que si está cerrado pois os centros comerciais sempre tes que comprar en zonas locais, pero por outro lado pois non era positivo porque había moita xente de Ferrol e Narón que viñan a comprar a Fene e agora non poden facelo. Entón, bueno, pois por un lado, como digo, resulta positivo e por outro lado, por suposto, non é.
Bueno, veremos ao final que pasa. Ahora están os días grandes porque estamos xa nas vísperas do Nadal, pero logo ainda virá Reis, a ver que pasa con esa campaña. Ana Basoa, moitísimas grazas.
Moitas gracias a ti, un placer, como sempre.